Dakle, pravite li vi to partiju?
Ne, ne pravimo partiju, ali pijemo kafu. Družimo se. Kad se pojavi slika, odjednom svi se zapitaju šta je to. I onda kažeš, pa kako smo mi to postali prepoznatljivi u javnosti? Pa bili smo ranije, ne po nekom nepoštenom radu, ne zbog nemoralnih ciljeva, ne zbog krivičnih dela, nego zato što je svako od nas, jer kad pogledate tu sliku koja se pojavila i napravila, eto tako uzbuđenje, bio prepoznatljiv u pogledu vršenja svoje profesionalne delatnosti.
I zato, da, i zato su ljudi rekli, to mora da je buduća vlada, jer ovde su sve ljudi koji mogli biti ministri.
Svi ti ljudi nikada se nisu bavili politikom, nego svojom profesijom. I ono što ih zajedno, a svakog pojedinačnog u tom druženju odlikuje, rekla bih da imaju kao pojedinci mogućnost, neki bi sad rekli hrabrost, ja to ne bih rekla kao hrabrost, nego tu svoju ličnu osobinu da brane moralne principe u svojoj struci, da kažu i konstatuju uvek naglas šta je ono što predstavlja u okviru onoga s čime se bave nezakonito, šta je neustavno, i naravno postaneš onda prepoznatljiv. Sve to nas je negde zbiralo ili ti sabralo da budemo brojitelji tog nekog razlomka i dovelo do toga da se družimo.
Ja ću ipak ostaviti malu rezervu, da li je to samo kafe družina. Potpis na slikama te kafe družine je bio samo odbrana, pa su komentari bili da je to naziv te buduće partije. A čujem da je bila još jedna ideja da se potpišete kao Niko. Pa ajte, recite mi šta znači jedno, šta znači drugo.
Pa šta znači Niko? Šta u ovome društvu je potpuno ugroženo? Gde smo mi? Koji su to intelektualci koji trpe sve to? I došli smo do onoga zaključka da nam je nauka sa svim onim što se dešava u pogledu plagijata, u pogledu plagiranja doktorata, sticanja titula i svega, užasno ugrožena. Institucije su veoma ugrožene, ugrožena je pravosudna institucija, ugrožene su institucije koje nas leče, ugrožene su prosvetne institucije, neću da pričam o parlamentu, ugrožena nam je kultura i ugroženo nam je obrazovanje. I onda smo stigli do reči Niko. Naravno, kao što vidite, nije ime partije, nije se formirala partija pod imenom Niko. Onda se ponovo slikala kafe družina. Naime, sedeli smo zajedno i razgovarali. Šta se dešava? Šta je to što odlikuje naše druženje? Samoodbrana. Od čega samoodbrana? Samoodbrana od postupaka nevladavine prave, od postupaka koji negiraju arhitekturu i neke prirodne zakone, u pogledu toga kako se lečimo, u pogledu toga kako sve što je oko nas organizujemo, i jednostavno negde ljudi moraju da se udruže ako imaju svoje takve prijatelje, da naprave svoj zid samoodbrane.
A da li vas je iznenadila reakcija? Reakcije su bile baš burne i ohrabrujuće da nešto napravite više od druženja uz kafu.
Naravno da te iznenadi i ta reakcija. Mada kada bolje razmisliš, shvatiš šta je nas spojilo. Rekla sam, imamo imenitelj, a to je da smo u svojim profesijama postali već negde prepoznatljivi. Onda ljudi kažu, čekaj, možda bi oni bili naš spas.
Na slici je i sociolog Jova Bakić, koji je svojim izjavama opet izazvao burne reakcije. On je rekao da je u ovom društvu potrebna revolucija, pominjao je u nekom kontekstu i duge cevi. Kako vi komentarišete taj njegov istup? Da li mislite da je prekoračio taj neki prag?
Ja mislim da je to sloboda govora. On se nije udruživao, on nije nešto radio, on nije planirao, on je govorio ono što on misli. On je sociolog, on ima pravo, on ima obavezu. Evo, arhitekta Bakić, on ima i pravo i obavezu da govori o tome šta se dešava sa našim gradom.
A da li razumete zašto ga je policija pozvala? Sad vas pitam kao bivšeg sudiju.
Kao pravnika i bivšeg sudiju. Ja nisam sudija krivičar, lično ne shvatam zašto ga je pozvala. Jer ne bih rekla da ima bilo kog elementa nekog dela. On ima pravo i slobodu govora, jer on kao sociolog razvija svoju misao.
Znači on nije napravio nikakav prekršaj.
Po meni ne. Ali zašto mislim da ga je pozvala? Mislim da se to zove utorivanje strah. To se zove negde na posredan način ukidanje slobode govora. Ne zabranom, nego ti izađi pa pričaj, a dobit ćeš kritički pričaj i dobit ćeš poziv u policijsku stanicu. Moje osjećanje, ja sam to tako doživjela. Kako su drugi, ne znam, ali to je moje osjećanje.
Kako biste vi nazvali sistem vladavine u Srbiji? Šta je to, diktatura, autokratija ili parlamentarna demokratija sa malim ili većim nedostacima?
Pa ne bih mogla da kažem da je parlamentarna demokratija, ne bih mogla da kažem da je ovo zemlja vladavina prava. Ovo polako, ali sigurno postaje autokratija po meni.
Evropska unija je nedavno u svom izveštaju veoma kritički ocenila stanje u pravosuđu u Srbiji. Koliki može biti učinak te kritike?
Ja se duboko nadam da će ova zemlja konačno shvatiti posle prve neuspele reforme na kojoj to isto sudstvo, makoliko postaje sve lošije, sve zavisnije, na koji se vrše ti posredni uticaj, više niko ne zove sudiju lično, nego izađe na televiziju i kaže kakva je potrebna presuda, kaže šta će se desiti sa reformama. Znači, to sudstvo imalo snagu strukovne udruženje da ukaže šta ne valja. I napravili smo reformu koja je došla glave tadašnje vlasti, došlo je do promene i na kraju velike kritike Evropske unije koja se uzdržavala da se menju unutrašnje poslove zemlje. Sada mi stalno imamo blage kritike, blage, i konačno dolazi izveštaj u kome se jasno kaže nema napretka u reformama pravosuđa, nama je otvoreno poglavlje 23 koje govori o vladavini prava, 24 o korupciji. I šta se kod nas dešava? Naši izveštaji kažu korupcija nema nikakvih rezultata u pogledu stvarne borbe, povećava se. Šta se dešava s pravosuđem? Garantije nezavisnosti se gase, sudstvo ne radi baš kako treba i nadam se da će ova država da shvati, s obzirom da smo sada evo započeli i pravi postupak nakon 2 godine nekih neustavnih konsultacija o promenama Ustava, i u činjenici da će Ustav da se menja samo u pogledu odredbi za pravosuđe, da će neko shvatiti da nećemo napraviti državu, da nećemo nikad zatvoriti poglavlje koje se zove poglavlje o vladavini, između ostalog prava, da nema demokratije gde nije obezbeđena vladavina prava, podela vlasti i nezavisno sudstvo, jer nemamo zaštitu prava ni građana ni drugih.
Suština onoga što treba da donesu ustavni amandmani, a to je depolitizacija sudstva, odnosno presecanje kanala preko kojih politika utiče na izbor sudija, tužilaca, Visokog saveta sudstva i tako dalje.
Šta je sve bilo? Završili smo postupak konsultacije, dobili smo amandmane koje smo poslali u Venecijansku komisiju. Prva ocena dosta loša, druga izvršena preko njihovog sekretarijata, ne eksperata. I šta smo čuli? Čuli smo od predstavnika Skupštine, amandmani su sada toliko dobro urađeni nacrti da ćemo mi za čas obaviti svoj posao. Ali sada, kada je po predlogu vlade, uz čiji predlog nije dostavljen taj rad koji je izvršilo ministarstvo, ne znamo ko u ministarstvu, ni dan danas, zvanično nije dostavljeno. Sada je rečeno, to će se raditi onako kako je predviđeno.
Da li mislite da se onda odustalo od tih nacrta amandmana koji ne garantuju depolitizaciju sudstva?
Lično ne verujem. Ja želim da se nadam da će biti tako, da će neko ko će učestvovati u radnoj grupi u kojoj moraju postojati eksperti za pravljanje ustava, znači znalci ustavnog prava, ljudi koji se bave pravosuđem, da će oni nešto promeniti. Ali ja se bojim, s obzirom na ranije komentare, da će se u stvari iza svega toga koristiti ovaj tekst. Ali ono što je suštinsko, ono što ste vi izgovorili, način izbora članova Visokog saveta sudstva, sastav kako je opredeljen i sudstva, još gore tužilačkog saveta, šta su njihove nadležnosti koje su utvrđene Ustavom, način na koji se mogu raspustiti ukazuje da to telo će biti pod većim političkim uticajem nego što je sada, gde sve članove bira Skupština.
Sada komentarišete one nacrte amandmana koje je vlada.
Međutim, i od koga ne odustaju.
Da. Međutim, Venecijanska komisija je saopštila da upravo tu treba napraviti najveće izmene.
Da.
U načinu izbora, u načinu, u broju članova Visokog saveta koji su van vaše profesije, znači na koje direktno može da ima uticaja politika ugledni i tako pravnici. Dalje.
Slušate intervju nedelje sa Vidom Petrović Škero, bivšom predsjednicom Vrhovnog suda Srbije.
Šta je najveći problem u pravosuđu? Način na koji se biraju sudije, tužioci i tako dalje, ili taj neformalni uticaj nekada telefonom, a sada javno preko medija, šta treba sudije da urade? Ima mnogo slučajeva koji kompromituju današnje sudstvo. Nerasvetljeno ubistvo gardista na Topčideru, slučaj Sava Mala, slučaj spasavanja bebe iz Novog Pazara pa pada helikoptera, najnovija saobraćajna nesreća direktora koridora Babića gde je poginula jedna žena, pa slučaj, na primjer, saobraćajne nesreće u kojoj je sin vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića usmrtio devojku 2013. Nema sudskog epiloga. Dakle, šta je glavni problem?
Sve ovi predmeti koji ste pobrojali, osim možda ovog posljednjeg, uopšte nisu stigli do sudstva. Oni su u postupku istrage, koja je u nadležnosti tužilaca, a istragu sprovodi policija po nalogu tužilaštva. Kako to funkcioniše? Ja sam slušala kolege koji kažu da policija uopšte ne postupa po nalozima. Bila sam, znači, svedok, kao verovatno i vi i mnogi građani, kada sam na televiziji čula izjavu kada je nestao neki novinar u nekom manjem gradu, pa se posle pojavio, pa da li je bila otmica, pa da li je bilo nešto strašno što je najavljeno od strane predsjednika države, da ćemo se svi šokirati kad čujemo šta je to bilo strašno, da je on govorio na televiziji, da u isto vrijeme je sniman tužilac koji je rekao: ja nemam nikakve informacije šta se radilo, jer to radi policija.
A dobro, recite
to
mi, gospođo Škero, recite mi i u tom lancu od policije preko tužilaštva do sudije, koja je karika najslabija po vama?
Sve imaju svoje određene slabosti. I mi smo bili svedoci, evo, juče i danas, da smo imali na televiziji dati informacije od ministra da je već pronađeno ko je pokrao zadatke za prijemne ispite. S druge strane, ta ista policija za Beograd na vodi 2,5 godine ne daje nikakav izveštaj tužiloštvu.
Da li postoje zaštićene ličnosti?
Ako pogledamo koliko imamo korupcije i ako pogledamo predmete koji teku pred sudom, ponekad se pitam šta se to dešava. To je uglavnom neka sitna korupcija. A mi govorimo o velikim korupcionaškim aferama, govorimo o korupcionim odredbama od Ustava pa do zakona, što sve moramo promeniti. Kada govorimo o tome kako se menjaju ljudi koji su na čelu nezavisnih organizacija i ko se bira, onda se zaista pripitaš da li se formiraju sve te institucije tako da mi želimo da imamo nezaštićene i zaštićene.
Vlast se žali da su sudije žuti iz Tadićevog vremena. Karakterističan slučaj sudije Apelacionog suda Miodraga Majića, koga vlast optužuje da nije nezavisan, da je korumpiran, da učestvuje u zaveri protiv predsjednika Aleksandra Vučića. To je čovjek koji jako kritički govori o stanju u pravosuđu danas. Da li je sudija Majić prekoračio nešto što je deo neke etike sudija ili pravila o čemu sudija može, a o čemu ne može javno da govori?
Sudija Majić je sudija koji se inače profesionalno bavi krivičnim pravom. On ima i pravo, ali ne samo pravo. On ima i obavezu prema etičkom kodeksu da govori o zakonu koji inače nije prošao javnu diskusiju. Ako nemamo javnu diskusiju, ako postoji konačno u nekoj emisiji na televiziji organizovan dijalog, normalno je da će sudija tada da iskaže svoje profesionalno mišljenje uz onu ogradu koju on napravio, a to je: ja ću taj zakon, ako se bude doneo, primjenjivati. Jer mi smo omeđani u sudstvu zakonom koji donosi zakonodavna vlast. I nama ne treba kontrola na taj način koju oni hoće kroz ustavne promjene da nametnu sudskoj vlasti. Jer nas oni kontrolišu kroz zakon. Ako zakon ne valja, pa onda menjaj zakon, a ne sudstvo. To je onaj problem koji se kod nas javlja. Sudija Majić govori ono što mnogi misle, ali ne govore. Jer posle toga što se dešava u Skupštini, gde se duboko ugrožava sloboda govora i gospodina Majića kao sudije i ličnosti Majića koji ima pravo da progovori i ima obavezu da progovori, onda zaista razmišljamo da li mi imamo i trun vladavine prava ili su nam i ona osnovna ljudska prava kao što je sloboda govora, kao što je profesionalno ponašanje zabranjeni. Kodeks etike kaže: sudija se ne sme u tri situacije uzdržati od javnog govora. Javni govor je i na kolegijumu i pisanje referata i istupanja, ako me neko pozove na televiziju, na televiziji. Onda kada se grubo uruši demokratski principi. Onda kada se radi o novome zakonu koji je naročito važan u primjeni od strane suda, procesni zakoni, krivični zakonik, to je bazični zakoni sudstva, sudija ima i pravo i obavezu, moralni kodeks je na to, imamo treći izuzetak, kada sudija vrši obrazloženje svoje presude, tada mora da obrazloži i ono što je u kontradiktornosti sa odlukom i da kaže a zašto nije prihvatio te dokaze i zašto nije poverovao recimo iskazima svedoka. To je njegovo moranje.
I za kraj, vi imate višedecenijsko sudijsko iskustvo. Kad su vas najčešće zvali telefonom?
Moram da priznam da mene telefonom nisu pozivali.
Nikada, nijednom?
Zato što sam uvek bila jako neugodna osoba, ali sam doživjela da se u medijima presuđivalo mojim predmetima, da su se izricale želje. I doživjela sam nešto što je bilo interesantno. Kada se formirao pokret koji je doveo do promjene vlasti, ja sam posle toga...
Govorite o 2000-te, uoči 2000-te.
Jeste. Onda je donet dogovor, potpisan, koji sam ja kao predsjednik tadašnjeg okružnog suda dobila potpisano od svih koalicijnih partnera, čini mi se da je bilo 16 stranaka, koji su rekli da nikada neće uticati na sud, pozivati sudije i da ako se to desi, ako radi o članu vlade ili nekoga tela, postojeće sankcije u pogledu smenjivanja, a ako se radi samo o članu nekakve partije, partija će preuzeti odgovornost.
Jesu li kad su došli na vlast ispoštovali to?
Kako je to delovalo u početku? U početku je to delovalo da sam čula od koleginice koja je došla da mi kaže da je jedan od predsjednika partije pozvao. Pozvao je za privatno, moj kum ima, da li možete hitno i brzo, ona je došla i rekla ja imam direktno pitanje. Ja sam okrenula predsjednika vlade i rekla mu ja vas molim da upozorite na zasedanju vlade da je neko pozvao sudiju da pita nešto za svoga kuma. Posle sam se zadivila da je to bilo diskusije na vladi. Ali sam zato posle mjesec dana pročitala u novinama izjavu i ministra pravde i predsjednika vlade da i ptice na grani znaju da je bivši ministar zdravstva trgovao sa citostaticima. I šta je uradilo sudstvo u tom trenutku? Nisam sigurna da bi ovome trenutku 20 godina kasnije to uradilo. Pozvalo je predsjednika vlade, pozvalo je ministra, na saslušanje, na informativni razgovor, da obaveste sud, jer svako ima svoje pravo i obavezu da prijavi postojanje dela. Na što su svi zgranuto rekli, pa de nas zovete, pa šta je vam, otkud mi znamo? Pa kako ne znate, rekli ste medijima, to je strašno. Oni su kršili prezumciju nevinosti, oni su rekli to su krivci, sud neće da ih osudi, a i ptice na grani to znaju.
Lično vas pitam, kad vam je bilo najteže da radite?
Možda za vreme Sablje. To je bilo vreme kada je u pritvorima bilo 12.000 ljudi. To je bilo vreme kada su svi ćutali i bojali se. Na istoj strani bile su slike sudija, predsjednika sudova, na koje je bilo primedbi. I na istoj strani su bile slike zemunskog klana. To je bilo zaista strašno vreme u kome se više nije znalo ni ko sudi, ni ko direktno, niko indirektno vrši uticaj na suđenje.
U kom vremenu je najviše urušeno pravosuđe?
Ja bih to ovako okarakterisala. Od 1992. treće godine mislim da ni jedan dan pravosuđe nije išlo nabolje uzlaznom linijom. Mislim da ni jedna vlast od onda nije imala stvarnu volju za reformisanje pravosuđa. I da je to sve dublje i gore. I mislim da su ovo posljednji trenuci, ako ne želimo da moramo od osnovne škole da pravimo jedan nov sudski kadar, da na obezbedimo garancije nezavisnosti i da obezbedimo jedno nezavisno sudstvo, što je pravo građana, ne pravo sudija.